Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu počinje peta ambasadorska konferencija koju okuplja diplomatske predstavnike Srbije u svetu. Samo opredjeljenje za 22. januar najavilo nove blokade prelaza. Hrvatska i Slovenija obeležile 20. godišnjicu nezavisnosti. Ljudska greška, uzrok brodoloma u Italiji, kapetan u pritvoru. Više od 30 ljudi povređeno na protestima protiv vlasti u Bukureštu. Do kraja dana biće oblačno sa temperaturom do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o inicijativi da građani nezadovoljstvo političkim partijama na narednim izborima izraze tako što će glasati praznim listićem. Sagovornici su Srbijanka Turelić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u penziji i Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Umjesto da neko ostane kod kuće zato što ne želi ni za koga da glasa, bolje je da izađe i da preda praznom listiću. Ja spadam u one koji imaju nameru da ovoga puta svoj glas ne daju nikome.
Glas nikome je glas za ništa. Znači vi zapravo ne menjate ništa, nego pristajete i zapravo podržavate na neki način status quo.
U temi sedmice istraživali smo kako je i zašto fudbal u Srbiji prestao da bude najvažnija sporedna stvar.
Problem je što je fudbal ostao van nekog sistema, dakle nije uređena oblast i zbog toga imamo taj dakle utisak da u klubovima fudbalskim ima previše politike, da ima previše kriminala.
Čućete i kako je školica za kompjutere u gerontološkom centru u Subotici okupila veliki broj polaznika.
Ćerka mi je u Mađarskoj, sin je otišao da radi u Nemačku, a mi smo ostali stari penzioneri kod kuće i moramo da naučimo novu tehniku.
Nauka me interesuje u svakom pogledu svoje sadašnje vreme zahteva kompjuter.
Slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrh MUP-a Srbije dobio je dojavu o pripremi atentata na predsjednika Borisa Tadića, kao i da su mete napada i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, direktor policije Milorad Veljović i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej, prenosi Blic. List saznaje da je funkcioner MUP-a u petak dobio SMS sa porukom da će, za razliku od planiranog atentata u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik, novi atentat biti manje spektakularan. Izvor iz MUP-a rekao je za Blic da je poruka upozoravajuća, a ne preteća i da je stigla iz mreže jednog od domaćih operatera. Ambasadori iz Srbije u inostranstvu okupit će se danas u Beogradu na petoj ambasadorskoj konferenciji koju će otvoriti ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić. Na konferenciji će govoriti i ovogodišnji gost, ministar spoljnih poslova Portugalije. Portugal snažno podržava evrointegracije Srbije, a Evropska unija bi napravila grešku ako ne bi uzela u obzir ono što je Srbija učinila u reformama na evropskom putu, izjavio je sinoć u Beogradu ministar spoljnih poslova Portugala Paulo Portas.
Let me recall that Portugal
Portugal je uvek snažno podržavao kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Neke zemlje imaju svoje sumnje, mi nemamo. A mjesec i po dana pre nove odluke o kandidaturi Srbije iz Brisela stižu vesti o novoj zabrinutosti zbog reformi. Osim što pažljivo pratimo i reviziju reizbora sudija, najviše nas brine što Visoki savjet sudstva nema kvorum, izjavio je za B92 portparol Evropskog komesara za proširenje Petar Stano. Problem s članovima Visokog savjeta sudstva nastao je posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića i ostavke sudije Milimira Lukića, čime je narušeno pravilo da sudije u ovom telu moraju imati većinu nad ostalim članovima. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović ocenio je da su akcije pripadnika samoopredeljenja na prelazu Merdare pokazna vežba za nasilje koje bi moglo da se ponovi na severu Kosova. On je za Večernje novosti ocenio da nije slučajno da se u trenutku kada su pregovori u Briselu dali rezultate podgrevaju, potpaljuju varnice na Kosovu. Evidentno je da nekome ne odgovara stabilnost i približavanje pozicija, rekao je Bogdanović Vučić i pozvao kosovske Srbe na uzdržanost. A pokret Samoopredeljenje saopštio je da će 22. januara ponovo blokirati prelaze Merdare i Bela zemlja ukoliko vlada Kosova ne bude sprovela odluku Skupštine Kosova o političkom, ekonomskom i trgovinskom reciprocitetu prema Srbiji. Potpredsjednik Samoopredeljenja Špend Ahmeti optužio je kosovsku vladu da je, kako se izrazio, izabrala da štiti Srbiju, a ne svoj narod.
Nuk është korrekte që në vend se ta blokojnë Srbinë.
To nije u redu. Umjesto da blokiraju Srbiju, oni blokiraju nas. Srbija je neprijatelj Kosova i Albanaca. Njena prošlost na Kosovu je kriminal. Također i sada imaju kriminalne planove. Zato je moto naših protesta da Srbija neće proći. Podsjećamo, tokom sukoba policije i demonstranata u subotu kod Podujeva ranjeno je nekoliko desetina ljudi, a uhapšeno više od 140 osoba. U Zagrebu je sinoć obeležena 20. godišnjica međunarodnog priznanja Hrvatske, a najviši hrvatski zvaničnici pozvali su građane da 22. januara na referendumu glasaju za pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednik Ivo Josipović rekao je da je Hrvatska pre 20 godina bila izložena agresiji, posle koje je odnela političku i moralnu pobjedu. On je dodao da sljedeće nedelje građani odlučuju da li žele bolju i sigurniju budućnost za svoju decu. I Slovenija je obeležila dan kada je tadašnja Evropska zajednica priznala kao samostalnu državu. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da Slovenija, koja danas ima uspostavljene diplomatske odnose sa više od 180 država, želi da ostane aktivna članica međunarodne zajednice i glasna zagovornica svojih geografskih, privrednih, političkih i nacionalnih interesa. Vojska je ojačala kapiju novosadske kasarne Archibald Rice, iz koje je izbačena grupa omladinskih aktivista koji su u nju ušli krajem decembra. Postavljen je natpis da je ulaz zabranjen u taj vojni objekat, a kapija je ojačana limom, te se više ne može vidjeti deo kasarne u kojem je bio alternativni kulturni društveni centar. Povodom izbacivanja aktivista iz kasarne nije se oglasio niko od predstavnika novosadskih vlasti. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj očekuje da će danas biti otpušten iz bolnice i vraćen u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, izjavila je funkcionerka SRS-a Vjerica Radeta. Šešelju je 12. januara ugrađen pacemaker. Spasioci su rano jutros pronašli telo jednog muškarca u olupini italijanskog kruzera Costa Concordia, čime je se bila žrtava nesreće broda koji se pre dva dana nasukao i prevrnuo u Tirenskom moru, popeo na 6. Italijanski ministar odbrane Gianpaolo Di Paola izjavio je da je do nesreće došlo usled ogromne ljudske greške. Brodovi takvih dimenzija ne mogu da plove toliko blizu obale zato što se tamo nalaze stene, izjavio je ministar. Tužilac zadužen za istragu o havari broda potvrdio je da je kapetan napustio brod mnogo pre nego što je evakuisan posljednji putnik i da mu je određen pritvor. Za vrijeme protesta koji su prerasli u nasilje u Bukureštu povrijeđeno je više od 30 ljudi kada su huligani bacali kamenice na policiju, a ova odgovarala suzavcem, saopštili su bolnički izvori, a prenosi France Press. Analitičari ocenjuju da su rumunske tajne službe organizovale dolazak agresivnih grupa kako bi kompromitovale mirne proteste protiv predsjednika Basescua i vlade Emila Boka. Ostaci ruske neispravne satelitske međuplanetarne sonde Phobos srušili su se u Pacifički okean zapadno od ostrava Wellington u Čileu. Pad delova sonde u okean veliko je olakšanje za ruske vlasti posle najava da bi mogli da se sruše na teritoriji Južne Amerike. Sonda, koja je lansirana početkom novembra, trebalo je da posluži za istraživanje u orbiti Marsa, ali je misija propala zbog kvara čiji su uzroci ostali nerazjašnjeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se vesti sa početka koju prenosi Blic, da je vrh MUP-a Srbije dobio dojavu o pripremi atentata na predsjednika Borisa Tadića, kao i da su mete napada ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, direktor policije Milorad Veljović i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. O ovim pretnjama razgovaramo sa analitičarem i nekadašnjim koministrom policije Božom Prelevićem.
Svaka pretnja tog tipa mora da se do kraja utvrdi i ispita, zato što kod te vrste atentata i ako pogledate svjetska iskustva, vidite da jedan deo tih atentata se svakako odnosi na nekakve umobolne, gnevne, poražene, ponižene, izluđene osobe koje eto, tim činom daju neki smisao ili svom životu ili nekoj borbi protiv nečega i vi u stvari teško možete dok sve ne utvrdite da razotkrijete šta je suštinska pozadina. S druge strane naravno postoje i te neke i ti neki atentati koji su mnogo bolje organizovani, iza kojih vrlo često stoje i nekakve službe manje ili više sposobne za organizaciju toga.
Mislim da stvarno postoji neka grupa koja bi mogla da ima takav interes da uradi jednu takvu stvar.
Mislim da predsjednik Tadić sa svojim zalaganjem oko rješenja Kosova i oko nekih drugih rješenja bi mogao da bude nekakva meta, jel? Ali ja opet ne vidim u ovom trenutku da je za nekakve organizovane grupe, nekakve službe to u stvari rešenje. Ja premislim da ta preteća poruka s jedne strane opet može da bude nekakav penzionisani policajac koji sve zna, znači od te varijante pa možda bude i spinovanje, pa onda da dođemo do kraja da možda postoji neku gnevan ko bi tako nešto priželjkivao.
Sa Božom Prelevićem razgovarao je Slobodan Kostić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije kraća verzija Mosta Radio Slobodna Evropa u kom je vođena polemika o inicijativi grupe intelektualaca koji su pozvali građane Srbije da svoje nezadovoljstvo sadašnjim političkim partijama izraze tako što će na sljedećim izborima glasati praznim listićem. Učesnici polemike bili su Srbijanka Turajlić, profesorka elektrotehničkog fakulteta u penziji i Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Turajlić, vi ste jedan od zagovornika akcije Prazan listić. Zašto mislite da je ta inicijativa opravdana?
Ja sam prosto zagovornik neostajanja kod kuće. Dakle, ja ne mislim da oni koji su nezadovoljni zbog toga što su nezadovoljni treba da ostanu kod kuće, jer se na taj način zapravo ne izražava ništa sem da vas je možda mrzelo dolaziti do glasačkog mesta. Te sam ja rekla, umjesto da neko ostane kod kuće zato što ne želi ni za koga da glasa, bolje je da izađe i da preda prazno listić. Ja spadam u one koji imaju nameru da ovoga puta svoj glas ne daju nikome, nego da urade upravo ovo što sam rekla, predaju prazan listić.
Gospodine Dereta, kako vi gledate na akciju Prazan listić?
Pa ja mislim da je izlazak na izbore nešto što zaista svaki građanin treba da uradi, ali mislim da ubacivanje praznog listića zapravo ima obrnut efekat od onoga koji se želi postići. Naime, izlaskom na biralište vi povećavate broj izlaznosti i samim tim povećavate i broj neophodnih glasova da se pređe 5%. Znači, to ide u korist velikih stranaka. I drugo, izlaskom i ubacivanjem praznog listića vi zapravo postajete jedan od, da tako kažem, nepriznatih glasova, to jest onih koji su nekorektno popunjeni i ni na koji način se ne prebrojavate po tome što izražavate tu vrstu stava, jer to naprosto na zakon ne podrazumeva.
Gospođo Turajlić, da li vi mislite, evo što kaže gospodin Dereta, da ćete svojim praznim listićem faktički ići na ruku velikim strankama?
Skoro da mi je sve jedno da li nekom hoću ili neću ići na ruku. Dakle, ja ne mislim da predajom praznog listića ja postižem neki veliki efekat. Ja prosto ovog momenta mislim da je pogubno za Srbiju da oni koji su na vlasti nastave da vladaju, jer pošto su uradili sve to što su radili, ako im se da mogućnost da nastavi da vladaju, nema razloga, nema načina da oni prekinu, da uništavaju ovu zemlju i nema ni načina da neki drugi ljudi, sa koje sam ja ubeđen da postoje, govorim konkretno o demokratskoj stranci, dođu u poziciju da tu stranku konačno privedu k svesti i da ona postane ono što je nekada bila i
preuzme neku vodeću ulogu ove zemlje. Dakle, ja mislim da je to dugoročno gledano za Srbiju užasno loše. Ja zbog toga ne mogu njima da dam glas, a ne znam kome bi drugom dala glas. Prema tome, nije to pitanje nekakve velike strateške mudre odluke. Ja bih rekao da je to preiznudica. Ako ću da idem da glasam, ja ne znam za koga da glasam. Znači, ako ću izaći na biralište, to je jedino što ja mogu da uradim.
Gospođo Turajlić, da li to znači da vi pripadate onom delu birača koji su na prošlim izborima glasali za Demokratsku stranku ne zato što su bili zadovoljni njome, nego zato da ne bi gori od njih došli na vlast? Da li to znači da sada ti birači kažu, e, više nećemo da ispasavamo, neka propadnu?
Kad je ovo što počela ta priča o praznim listićima, počelo od nekih mojih razgovora, niza razgovora sa razočaranim glasačima Demokratske stranke, koji sebe ne vide kao nekoga koji glasa za LDP i koji sebe naravno ne mogu videti kao nekoga koji glasa za SPS ili radikale sa svim ovim svojim sadašnjim ili bivšim nazivima, i oni su rekli, e pa ovog puta nema više, manje zlo, ostaćemo kod kuće. I ja sam samo u stvari na to rekla, nemojte ljudi da ostate kod kuće, to je neozbiljno, ajde onda idemo da glasamo i da ne glasamo ni za koga. I zaista mislim da ta teorija manjeg zla više ne bi smela da bude na snazi. Prosto, teorija manjeg zla Srbiju možda vodi sutra u manje zlo, ali preko sutra je vodi u katastrofu.
Gospodine Dereta, po vama, šta bi trebalo da rade glasači koji su se razočarali i u Demokratsku stranku i u LDP? Šta bi bilo najbolje da urade ako ne bi ubacili prazan listić?
Pa ja moram da kažem da meni u celoj ovoj mom pristupu pomalo smeta što se govori o tome kako na političkoj sceni Srbije ne postoji niko ko bi u ovom trenutku mogao da zadovolji očekivanja jedne prilično velike grupe ljudi, pre svega moram da kažem vezanih za Beograd i vezanih za jednomnoženi krug, koji je polagao velike nade u LDP i koji je polagao velike nade u jedan deo Demokratske stranke. To naprosto nije tačno. Vi danas u parlamentu našem imate oko 20 stranaka koje su bilo kroz koalicije ili nešto predstavljene. Dakle, imate jednu relativno raznovrsnu političku ponudu. Ja mislim da je ovo što je LDP preuzeo povodom svega ovog što se događa oko Kosova i evropskih integracija, pokazuje da tamo ipak postoji još uvijek bar tračak neki spremnosti da se i rizikuje politički i da se preduzmu neki koraci koji bi uključili mnogo širu javnost nego što su to samo članovi i predstavnici političkih partija. I ja prosto mislim da jedini pravi odgovor na to je, jeste, ja idem i ja ću za nekoga glasati. Za nekoga koji je najbliži onome što su moje očekivanja od politike. Znate, glas nikome je glas za ništa. Znači, vi zapravo ne menjate ništa, nego pristajete i zapravo podržavate na neki način status quo.
Služili ste u Mostu Radija Slobodna Evropa Srbijenku Turajlić, profesorku elektrotehničkog fakulteta u penziji, Miljenka Deretu iz građanskih inicijativa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fudbal je u Srbiji u katastrofalnom stanju, pa je za mnoge odavno prestao da bude najvažnija sporedna stvar na svetu, jer se više priča o fudbalskoj mafiji nego o samoj igri. Reprezentacija je bila posljednja na svetskom prvenstvu, neće ići ni na evropsko, a klubovi tavore na evropskom dnu. Ovom pričom u temi sedmice bavio se Zoran Glavonjić.
Političari u klubovima, korupcija, pominjanje na meštaljki, nasilje, divljanje huligana i propala infrastruktura samo su neki od razloga zbog kojih fudbal u Srbiji nikada nije bio na nižim granama. Što se najbolje vidi na stadionima gde se na većini utakmica Super lige ne okupi više od 500 gledalaca, jer takvo loptanje više niko ne želi da gleda. Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme, kaže za naš program da ne iznenađuje sadašnje stanje srpskog fudbala.
On je jednako loš kao što je uvek bio. Problem je što je fudbal ostao van nekog sistema, dakle nije uređena oblast. I zbog toga imamo taj, dakle, utisak da u klubovima fudbalskim ima previše politike, da ima previše kriminala.
Ranijih decenija mnogo se šuškalo o malverzacijama u domaćem fudbalu, ali tek poslednjih godina pojavili su se ljudi koji o tome javno govore. Mirko Poledica, predsjednik nedavno osnovanog sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, u više navrata je izjavio da ima dokaze o korupciji i da umjesto klasičnog namještanja rezultata zbog zarade na kladionici, ovdje funkcioniše prepuštanje bodova prijateljskim klubovima.
Veliki problem je naravno činjenica da klubovi u Srbiji su jako siromašni, da po principu po kome je Srbija funkcionisala po principu diktature koja je bila uspostavljena strane diktatora Miloševića, veliki broj ljudi koji su bili njegovi kadrovi nažalost danas radi u fudbalu i srpski fudbal funkcioniše po sistemu srpske politike u posljednjih 20 godina.
Fudbalski sindikat kao veliki problem navodi da država ima uticaj u klubovima i nacionalnom savezu, što oni uporno negiraju. U današnjem fudbalu u Srbiji najmanje je onih koji su iz tog sporta, političari, biznismeni i razni menadžeri vedre i oblače. Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala, kaže za naš program da je takva organizacija na kraju dovela i do potpunog rezultatskog kraha u svim takmičenjima.
Danas samo rade oni koji slušaju, šta će da im kažu, da li to direktor kluba, političari, da li oni koji vode financije u klubu. I svako je, ono što je najgore, svako ima svojih igrača, jer ovdje nema više da igrači pripadaju klubu, a ne pojedincima. I dođete u situaciju da jednostavno biraju trenere koji će da slušaju njihove savjeti i postavljaju njihove igrače, da bi oni danas sutra prodali te igrače i imali korist. To je vrlo jednostavno, čisto i vidljivo.
Iako mnogi prstom upiru u Fudbalski savez Srbije, predsjednik Tomislav Karadžić više puta je rekao da FSS nema nikakvu odgovornost za postojanje kriminala u srpskom fudbalu i svojevremeno izjavio da je fudbalska mafija stvar prošlosti.
No, ali imam ja jedno pitanje koje bi postavio, ajde da kažem svima nama. Da li je fudbal iznedrio ove kriminalce koji se prikazuju da su se našli u fudbalu ili su oni došli u fudbal? A zašto su došli? Nemaština i siromaština. Klubovi ne mogu da žive, ne mogu da rade, nek dođe crni đavo, nek donese neki dinar, pa ćemo ga primiti.
Jedine dve velike afere u srpskom fudbalu još nisu okončane. Zvezdanu Terziću, bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije, posle 2,5 godine bekstva sudi se za krađu 4 miliona evra prilikom transfera fudbalera OFK Beograda, dok se Draganu Džajiću, nekadašnjem direktoru Crvene zvezde, sudi za utaju 8 miliona evra u prodaji igrača tog beogradskog kluba. Novinar Slobodan Georgijev kaže da 4 godine bez sudskog epiloga govore same za sebe.
Zapravo pokazuju ono što smo negdje sumnjali u početku, da je iza toga bila neka druga motivacija. Govori da to onda kada je pokretano nije pokretano zbog toga da bi se došlo do neke istine, da bismo mi recimo saznali mehanizme na koji su ljudi u fudbalskim klubovima i u fudbalskoj organizaciji recimo izvlačili neki novac. Nego je zapravo to bio u tom trenutku zgodan udarac na te ljude i mi vidimo naravno da su oni tim udarcem uklonjeni iz fudbala.
Dragan Džajić u javnim nastupima nije želeo da govori o svom slučaju, ali je napomenuo da zna šta bi moglo da se krije iza njegovog hapšenja.
Ni u jednom slučaju nisam pomislio da može da mi se desi to što mi se desilo kasnije. Činjenica, i to apsolutno nije sporno, da je mene faktički uhapsila jedna grupa ljudi iz raznih interesa. Razmišljao sam i o tome i mislim da se neko uplašio da eventualno ne postanem, to je da ne počnem da radim. Jer je već počelo neke priče, Zvezda nije igrala najbolje, da postoje eventualno mogućnost da se eventualno vratim i na kraju krajeva ne mogu, a da ne mislim i na jednu takvu mogućnost.
U situaciju u kojoj dva najveća kluba, Partizan i Crvena zvezda, imaju unutrašnje sukobe i probleme, dok se u Fudbalskom savezu drži stara garnitura, svako izvan tih struktura ko pomene neregularnosti u takmičenju ili potrebu da se provetri domaći fudbal, doživljava se maltene kao neprijatelj sporta. Mirko Poledica kaže da se većina igrača plaši da progovori šta se sve radi u fudbalu i da će zbog toga sindikat istrajati u namjeri da se istraže sve nelegalne radnje, uprkos mnogim otporima.
Pre svega što smo naišli na jedan veliki animozitet Fudbalskog saveza u situaciji kada smo ojačali kao organizacija. Oni zaista smatraju da smo mi nešto negativno, da radimo protiv fudbala, kao što to bilo u svim zemljama, naročito u Srbiji, gdje je ta svijest o promjenama jako teška, ne samo kada je u pitanju fudbal, već kada je u pitanju čitavo naše društvo. Situacija je jako teška i gdje moramo pomagati jedni druge da bismo u budućnosti promijenili nešto na bolje.
Kako ozbiljnih promjena još nema ni na vidiku, smatra Slobodan Georgijev, ako ovako ostane još neko vrijeme, srpskom fudbalu ne piše se dobro.
Njega, zato što nema nikakvih rezultata, održava u žiži javnosti sve ono što nije igra. Dakle, cijela ta priča o kriminalizaciji, nameštanjima, o preprodaji igrača, o učešću narkodilera ili ili ne znam koga već u organizaciji klubova, u organizaciji navijačkih grupa, vi ćete vidjeti da ono što je recimo Liga i fudbal u Srbiji, to nikoga apsolutno ne zanima. Dakle, postoje utakmice gdje ni rodbina više ne dolazi da to gleda.
Recept za ozdravljenje fudbala u Srbiji, zaključuje bivši jugoslovenski reprezentativac Stanislav Karasi, vrlo je jednostavan.
Jednostavno primjenjivati one propise koji su doneseni. Znači, na funkcije koje određuju korektnost takmiče, korektnost suđenja, odigravanja utakmice, moraju da dođu ljudi bez mrlje, koji nemaju nikome, duguju ništa i koji će da sprovode ono što je napisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Udruženje penzionera u Subotici, koje već tradicionalno brine o tome da njegovi članovi dobiju ugalj po povoljnim cenama i eventualno po koje banjsko lečenje, ovih dana pokrenulo je akciju informatičkog opismenjavanja građana trećeg doba. Ova školica za kompjutere ne bi uspela da nije bilo pomoći gerontološkog centra i lokalne vlasti, ali naravno i interesovanja eventualnih polaznika. Zanimljivo je da je ono iznad očekivanja organizatora, te da se časovi održavaju svakog dana u prostorijama udruženja, javlja Vesela Laloš.
Iako većina polaznika ima svoje vrlo racionalne motive za upoznavanje sa kompjuterom, ipak učenje novih tehnologija u poznim godinama, bar u našoj sredini, nije tako česta stvar. Ali predavači informatike Kaljković Srećko i Vojković Darko kažu da se njihovi polaznici u stvari ni po čemu ne razlikuju od onih ispod 20 godina i da gradivo usvajaju bez većih problema.
Mogu da kažem da dosta brzo nauče. Većina izlazi zadovoljna, dosta toga im koristi kasnije u životu.
Nešto ih više isto zanima kao malo deca, nešto ih manje zanima, kad se napravi paralela, onda je u suštini to.
Većinom uspeju, neka treba pomoć, tu priskučimo, nije nikakav problem. Radimo osnovu Windowsa, pisanje teksta, internet, posjećamo najzanimljivije sajtove i na kraju slanja i primanja elektronske pošte i komunikacija Skype i na kraju ostavimo prostora ako želi nešto dodatno.
Mnogi od onih koji su prvi put seli za čudo zvano kompjuter tek nakon odlaska u penziju, navode da su na to bili primorani jer žele da komuniciraju sa svojom decom koja žive po drugim gradovima i zemljama.
Da komuniciram malo sa decom, to bi volela, jer imam sina i ćerku i nijedan nije kod kuće. Ćerka mi je u Mađarskoj, sin je otišao da radi u Nemačku, a mi smo ostali stari penzioneri kod kuće i moramo da naučimo novu tehniku.
Šta učim?
Volela bi da naučim Facebook, da naučim kako se to upotrebljava na Skype-u, da komuniciram internet, barem da znam da koristim.
Ali ima i onih koji žele da usavrše svoje dosadašnje znanja i hobije.
Ja imam više školsku spremu, ali slabo znam na kompjuteru. Mislim, štete da njeli nauka me interesuje u svakom pogledu svoje sadašnje vreme zahteva kompjuter.
Ja je na gospođu u centru genotološkom, ona piše stihove i onda koristi neki program za pisanje stihova, pa obrađuje taj tekst.
Ja sam radio u DDR-u Novi Sad pre 10 godina na kompjuteru, a pošto sam bavio filmom amaterski, interesuje me montaža. Prebacujem filmske trake na DVD i sad me montaža fali. Te filmove bi malo preradio sa špicom, sa muzikom i to sam sad došao da bi taj deo naučio.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Beogradu počinje peta ambasadorska konferencija koja okuplja diplomatske predstavnike Srbije u svetu. Samo opredeljenje za 22. januar najavilo nove blokade prelaza. Hrvatska i Slovenija obeležile 20. godišnjicu nezavisnosti. Ljudska greška uzrok brodoloma u Italiji, kapetan u pritvoru. Više od 30 ljudi povređeno na protestima protiv vlasti sinoć u Bukureštu. Do kraja dana biće oblačno sa temperaturom do 3 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.